ครับจีนและปากีสถานกล่าวตอบโต้ให้สหรัฐแยกความจริงออกจากนิยายก่อนที่จะตั้งคำถามเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือด้านโครงสร้างสาธารณูปโภคระหว่างจีนกับปากีสถานภายใต้โครงการ1ถนน1วงแหวนของปักกิ่งก่อนหน้านี้ไม่กี่วันอลิสเวลรักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียใต้และเอเชียกลางได้วิจารณ์โครงการระเบียงเศรษฐกิจจีนปากีสถานหรือ CPECมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ว่าในที่สุดแล้วจะสร้างผลเสียต่อเศรษฐกิจปากีสถานเองในขณะที่จีนได้ผลประโยชน์มหาศาลนะครับอลิสเวลกล่าวที่วูดโรว์วิลสันอินเตอร์เนชั่นแนลเซ็นเตอร์ฟอร์สกอลาสตั้งคำถามถึงความโปร่งใสของโครงการซีเพ็กและเงินกู้ที่ปากีสถานได้รับจากจีนรวมทั้งยังได้เสนอโมเดลของสหรัฐที่เธอบอกว่าจะสามารถช่วยเศรษฐกิจของปากีสถานได้มากกว่าคำกล่าวของเวลทำให้เกิดการตอบโต้จากเจ้าหน้าที่การทูตจีนที่ระบุนะครับว่าข้อมูลของเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของสหรัฐผู้นี้ไม่ถูกต้องไม่มีหลักฐานรองรับและอ้างอิงจากโฆษณาชวนเชื่อของสื่อตะวันตกขณะที่เจ้าหน้าที่ของปากีสถานก็กล่าวว่าโครงการซีเพ็กมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของปากีสถานซึ่งไม่ใช่แค่การก่อสร้างโครงการด้านคมนาคมเท่านั้นแต่ยังหมายถึงความมั่นคงด้านพลังงานและพื้นฐานสำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมของปากีสถานด้วยนอกจากนี้ยังถือเป็นหัวใจสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างปากีสถานกับจีนจีนลงทุนมูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์ในปากีสถานในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับเพื่อช่วยสร้างและปรับปรุงท่าเรือถนนและโรงไฟฟ้าต่างๆโดยส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนโดยตรงขณะที่บางส่วนก็เป็นเงินกู้นะครับคาดว่ามูลค่ารวมของโครงการระเบียงเศรษฐกิจจีนปากีสถานนี้จะอยู่ที่ประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์โดยบรรดาผู้วิจารณ์มองนะครับว่าโครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนคือกับดักหนี้สำหรับประเทศยากจนอย่างปากีสถานนะครับและบริษัทเทคโนโลยี Amazon ยื่นคำร้องต่อศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่แล้วฟ้องกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนที่เลือกบริษัทคู่แข่งคือ Microsoft ให้เป็นผู้ทำโครงการ Cloud Computer มูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้ Amazon คือตัวเต็งที่คาดว่าจะเป็นผู้ได้รับสัญญาโครงการ Joint Enterprise Defense Infrastructure หรือ JDI ซึ่งเป็นสัญญาที่มีมูลค่ามหาศาลนะครับและทำให้เกิดการแข่งขันของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐหลายบริษัทแต่เมื่อเดือนกรกฎาคมประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ารัฐบาลจะพิจารณากระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมาโครงการนี้อีกครั้งหลังจากมีการร้องเรียนโดยที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีทรัมป์มักวิจารณ์บริษัท Amazon และเจฟฟ์เบโซสซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์อยู่เสมอนะครับระบบ JDI จะจัดเก็บข้อมูลลับปริมาณมหาศาลของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเอาไว้ในเครือข่าย Cloud Computer และจะช่วยให้กองทัพสหรัฐสามารถใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการวางแผนสงครามต่างๆได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นนั่นเองครับอีกด้านหนึ่งนะครับนายอีลอนมัสก์ CEO บริษัทรถยนต์เทสลาเปิดเผยในวันเสาร์ว่ามีผู้สั่งจองรถกระบะไฟฟ้าหรือไซเบอร์ทรัคที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อวันพฤหัสบดีก่อนเข้ามาแล้วเกือบ 150,000 รายนะครับมัสก์ระบุทาง Twitter ว่ามีผู้สั่งจองแล้วจนถึงตอนนี้ 146,000 รายโดย 42% เลือกรุ่น2มอเตอร์ 41% เลือกรุ่น3มอเตอร์และ 17%เลือกรุ่นมอเตอร์เดียวนะครับและบอกด้วยว่าเป็นยอดสั่งจองที่ไม่ได้มาจากการลงโฆษณาหรือจ่ายเงินให้กับสปอนเซอร์ใดๆมัสเปิดตัวรถกระบะไฟฟ้าที่งานแสดงรถยนต์นครลอสแอนเจลิสโดยถือเป็นคำประกาศบุกตลาดรถบรรทุกและรถกระบะไฟฟ้าของเทสลาอย่างเต็มตัวมัสระบุว่ารถกระบะไฟฟ้านี้จะเริ่มออกสู่ตลาดในอีก2ปีข้างหน้านะครับโดยตั้งราคาเริ่มต้นไว้ที่ 39,900 ดอลลาร์สำหรับรุ่นมอเตอร์เดียวสามารถวิ่งได้ไกล800กิโลเมตรจากการชาร์จไฟ1ครั้งโดยในการสั่งจองรถกระบะรุ่นนี้ผู้สั่งจองต้องจ่ายเงินล่วงหน้า100ดอลลาร์ผ่านเว็บไซต์ของ Tesla แต่หากเปลี่ยนใจในช่วง2ปีจากนี้ก็สามารถรับเงินคืนได้นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรัสเซียได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตเหล้าวอดก้ารายใหญ่ที่สุดในโลกและความชื่นชอบดื่มวอดก้าก็เหมือนจะถูกส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นแต่รายงานขององค์การอนามัยโลกเปิดเผยนะครับว่าชาวรัสเซียดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง 43% จากปีค.ศ. 2003 ถึง 2016 และปัจจุบันปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ของคนรัสเซียนั้นลดลงไปอยู่ที่ระดับต่ำกว่าประเทศตะวันตกบางประเทศเช่นอังกฤษและเยอรมนีรายงานระบุว่ารัสเซียคือตัวอย่างของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการรณรงค์ลดแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพและลดภาระทางเศรษฐกิจนะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่านโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีปูตินที่พยายามจำกัดการดื่มเหล้าคือปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งเช่นการขึ้นภาษีเหล้าการจำกัดเวลาขายและการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางชนิดขณะที่ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่หันมาใส่ใจคุณภาพมากขึ้นก็ถือเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันโดยรายงานขององค์การอนามัยโลกชี้ว่าสิ่งที่มาพร้อมกับปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ที่ลดลงคืออายุเฉลี่ยของชาวรัสเซียที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชายรัสเซียที่เวลานี้มีอายุไขเฉลี่ย68ปีเทียบกับระดับ57ปีเมื่อราว20ปีที่แล้วนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน From Russia with love I fly to you Much wiser since my goodbye to you